Radio Kapi.
Tata ba mama mboti na benonyo so bisika nyoso ni mebaka masa muna kulanda bantangwa betu andinga kinkongo kubia kemishini mchwala mupangi mkezo lila beno kulanda mboti benu simba na mkufiti kizunga okatanga archevek metropolitain ya Lubumbashi monsenya Fulgence Muteba memanga mpe andi tandimata Fio TV di banza ya kubuka inzo kanda na lise Lubusha. Bilumbu mebikala fioti sambu, bana kufutuka na inzo kanda kansi na kusolama, bana kena kusalama malembe malembe, bibutike tubatibake na maluambu kuvee betuke wapikuna na kizunga chopo. Kilumbu ya tatu ya hai, ndefu anaka kuzenga mankanu sambu na lusambu su ya Constant Mutamba kansi bame tinda yao na bilumbu kekwiza. Na inda ntangu yao yai, diambu metala inzo kanda lise Lubusha kile na kizunga okatanga, archevek metropolitain ya Lubumbashi monsenya Fulgence Muteba, memanga mpe yandi medabisa tiandi mata Fio TV di banza ya kubuka inzo kanda ina lise Lubusha. Ya kele inzo kanda ya Eklesia Katoliko, ya ukele na Luisha na ba kilometre makumi na ana na mbanza Lubumbashi na nzile ya kwenda na likasi. Monsenya Fulgence Muteba tubaka yao na misa yandi salaka kilumbwa lumingu maikatuwa kuluta. Yandi bambula kabao moyoti lise Lubusha kele na kunwani sama na ba kompani ya ke timunaka mabanga antalu pamba veki sika kele inzo kanda ina mefuluka mabanga antalu. Ntangu kaka yake na tatabetu na kizunga chopo diambu ya muibi ya ke salama ntangu nyoso na lupitalu ya rekapi menufana sabati na inda ya ngonda zole bamekato kuhiba na balabala kabondo mpe na 10e rue na komini ya chopo ba kable elektrik ya ke tindaka kurana morgue ya lupitalu ina na sabala mekato kuluta ya vandaka kilumbu atanu samuna kumona kilumbwa sambanu zabisaka direktor ya lupitalu ina ya nene na Kisangani. Deaka ya zabisaka tia inyonso kele samu na kulembika luzolo ya bantu nyonso kepesaka maboko na lupitalu ina sambu ya kwenda na ntuala mpamba vea ke lupitalu ya nene kesa disaka bantu mingi na mbanza ina. Mutindu su kisaka kutuba Jean-Claude Ngalia tuadisi ya bisalu na lupitalu ina ya mbanza Kisangani. Na ni mavana betuke kwenda na mbanza Mbuji Mai, ntuadisi ya kizunga Kasai Oriental metulama samu na mwantangu fioti, mebaka lukanu ya ngolo sambu na ina nyonso metunga kama pangu na kati ya Societe Miniere ya Bakwanga Miba na mbanza Mbuji Mai. Lukanu kele ya kutelemisa bisalu nyonso ya kesalama kuna mingi na balabala katedral kele na kati ya siti ya Mitembele. Lukano bantu adisi ya kizunga bakamaka na bumosi na bantu ya bisalu ya lukengelu na lukutakanu ba usalaka tuadisu ya yandi mosi tuadisi ya kizunga. Mapangu ina kele mingi ya banku antoto bakebo kilaka bao bakwanga. Bisalu ya lukengelo monanaka kuna sambu na kutanina kitini ina ya ntoto. Betulanda tuadisi ya mwantangu na kizunga Dr. Augustin Kayembe zabisaka nyoso na ntwala teba mwangisi sangu vwanda kavana.
Tout de suite. Je suspends tous les
travaux. Tata nantangu yai, mono ketel misa bisalu nyoso abana kana sika ya Mitembela, mono lenda diaka veko mona mutu mousi ya kena kutunga kuna. Pambave, ya kele mavwanga ngolo, ya kele mingi na bampanga batu kena kuzingaka, ya jambu yai kena kusalama, ya ulenda diaka veko salama mutundi yai, na bilum kekuiza. Beto tapanza banzo nyoso ametunga maka, kubanda nanzo antete ya kele pene, ya nzo ya kena kulandilaka, mambu abisalu. Sadia miba tinanzo antuka mono mewati yao kele nana pebeto tapanza nyoso
na nima ya Mbujima ebetike kwenda na kizunga Sud Kivu bantu tanu memona lufwa ba inzo kuluta makumi tanu mezi kati ya bima nyoso na kati mpe mutindu mosi ina kele ntalu ya kisumbula ya tia pelaka na kartye Shipunda na komine ya Kadutu na mbaza Bukavu. Tina ntangu yae mkepe sabenu nsangu yae batata ba mama benu simbati kisika katukaka tia ya mezabana TTV. Mabuta vidisaka bima na bahau metombula ndinga bake lomba lusadisu pabave mebikala fioti vana bana kevutuka na ba inzo kanda. Inki bibuti na tasala ndinga mpe luzolo kele na batuwa disi na kati ya kizunga. Mutini mweza bisaka benu na luyantiku bilumbu kele ya kutanga sambu bana kufutuka na inzo kanda kansi bana keso na mave ya kesalama malembe malembe na ba inzo kanda ya vwanda na ba inzo kanda ya balai keto ina kele ya konvansyoni. Bibuti mweza bisa tiba ukele na maluwa kuve. Ata mutindu ina ba inzo kanda yao ya kebongisama samu na kuyambabana tuba milongoki na kilumbu mefwana. Tsangu kele ya Jacques Mukonkole na idu nange Folkien Konsomusi ya Afrika.
Na banzo kanda mingi kubokota kele mingi na ndama bantolisi na yao na mutina bibuti mingi kena kukwenda vyo kusonika banabao na nzonkanda kifonuswa nene kele mingi ya Michaud Dupont ya kena kompleks colère baoya na kutuba nandi bibuti ya kena kukuma kuna ya kele kaka sabna kuyula pena kubaka bantango nyonso kasi kaka fioti na katina bau ya kena kufuta mbongo ya baki na kulomba mpena instituto bongisa ntwadisi na yao mama nono katusi kezi abisa ti kele kaka kitoso balongo kima kubitanu ya meso ni kaka mazina bau kasa toko mutindu yei mama nono kena kuzabisa ti nyoso meyila masano kuvutuka ya njonkana na kinteta mposo kekwiza mutindu kena kutendula mpe longi Ibrahim Jean-Paul mtendula bibuti ya kele kana kubokota nyoso yei kele ti mbongo kena kumona na mingive na ntangu yei tuwala tenga mupangi bantwadisi abanjonkana nkaka kena kulanda na kupesa malungi samu na bibuti kukwenda kusonika bana na bau.
Tsangwa kaka kikatuka wanambaza kifumu Kinshasa, wapi base na terra mpe bantumo ya nkangu ya kele na kizunga Nord Kivu mezabisati bau kele na mpasi ya kumona ti bamilongisi ya kele na ndambu ina mezwa nteteve lufuto na bau mpe mbongo ina fwana samu na kusalila bisalu na kata ba inzo kanda ina. Kele ba inzo kanda mingi kele na teritwara ya Masisi ni Kagongo Peruchuro. Na kulanda bampova na bau kilumbu ya Zole na Kinshasa bantumo ya nkangu ina mesonga musapia imbi na manaka ifod mpe Caritas ya Goma ba meza bisa tibau ndeke nataka lufuto. Na yao ina bake songa na bambuta ya luyalu na kusala nyoso ti mbongo ina kumina ba milongi simpamba ve na kuvutuka na inzo kanda ya Ravanda na kakalakani samu na bana kutanga betolanda senateur Janvier Mwisha kasiwa na Antoine Grace Amzati.
Le gouvernement de la République
luyalu kebimsa konsongonde mbongo ya kufuta milongisi nyonso ya inti la beto yake vandaka atana retard ve na ba territoire ina ba meyadila na badasuki ya ba M23 ifo dupe Caritas Goma ndege futaka milongisi na ndambu uina baketi ndaka mbongo milongisi ina na ba telefoni na bao Caritas Goma kena kufuta bao fioti fioti kubanda na ngonde ya ntete meluta milongisi ankaka baka kajifuta na bao ti na ngonde iya meluta. Yankaka baka tete mbongo na bao ve ata ya ngonde mosi. Ifodu pe Caritas Goma kena kufindana bampaka samu na mutindu minlongisi me bakama na bisika badasuki ya M23 kena kuyadila futama tete ve. Yao ndime tinda ti minlongisi na mabuta na bao zinga na mpasi penza. Na mutindu mavuanga kena kuendila kaka betu meloma na ministra italaka mambu ya malongi mpe na ministra italaka mambu ya mbongo nabi mvuka nyonso zole ina. Afuta jifute minlongisi ina kena ba teritwari ya Masisi ni Ragongo Peru Churu na ntuala mvutuku ya inzo yankanda kuza Salema. Luyalu soso bimvuka yankaka, yine kibanda futa minlongisi kanati, kimvuka ifod na Caritas Goma, kena kuzitisa kaka ve dele ya kufuta minlongisi, kena batirituwa hina.
Benu Simbati, Radio Benu Angemba, Radio Okapi, mesala nyoso samu na kuzwa dibanza Caritas Goma, kansi mvutu keleve. Meza sabenu na loyantiku nti kilumbu ya tatu yai ndefu anaka kuzenga mankanu samu na lusambusu ya Kosta Mutamba kansi ba metinda yao na bilumbu kekwiza. Zuzi ya kuri ya kasasyon za bisakati baume ila mantetewe samu na kuzenga mankanu ina. Kaka na diambu meta la Kosta Mutamba, Beno Simbati, binama ya Federation Provinciale ya kimvuka na yandi ya politique na kumbu Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, nojek na mkufi kuna na chopo, bau ila maka na suka bazieteka na mabalabala mingi samu na kupesa moyo na ntuadisi ya kimvuka kana bawa politique Kosta Mutamba ministre antama vanda kalandi la mambo ya masonga beto bambula bono moyoti bafunda kayandi na bazuzi mpe bamelombila yandi nkanu ya kusala boloko bamvula 10 Kosta Mutamba mefundama na muyibi ya million 10 na ivoa ya mbongo ya dollar ya America na nima ina betike kwenda na Nord Kivu dinaka ya kila ndilaka inso ya muntu redo na mukufi metombula ndinga samu na kuzapisati katuka luyantiku ya mvula beto kele baboloko ya nene ya kele na Beni Butembo pe na Lubero kezu wakavema sadisu ya kufwana katuka na luyalu bau zabisaka yao na kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda mpe vula beto kele na Butembo wapi baza usaka tibima ya kudi ya mpe bilongo kekondwa na katia boloko ina yao ndeke salatiba ntuke na kufuwa na katia boloko ntuadisi ya jinaka ina moindo vwa wasivinwa meza visa luyalu na kusala nyonso samu na kupesa bima ya kudi ya mpe bilongo na bantukele ya kukangama na boloko ina betu kwenda sukisa na ntangu yai ya mefuwa na kusala nyonso sambu tibi lumbu difunda mosi ya ntete ya luzingu wa mtu ya vanda mbote. Ina kele intu ya deambu ya keta la kampanyi samu na ina meta la mavimpi ya mbote. Ya yantikaka kilumbu wa zole ya sabala beto kele na Kinshasa na luyalu mpe manaka ya keta la mambu ya kudia mbote na inza. Pam na mkufi mfunu ya yanyoso kele na kutuadisa bisalu ya mbote na kudia ya mbote ya bantu ya kele na baka kalakani pebi mbevo ya kukondwa kudia mbote. Inki ya kusimba, ndinga lange mpangi folke konsomusi ya Afrika.
Dinaka ya ya mezibuka bubu ya ito la tenga mpangi, takuwe na tina kilumbu ya makumi zole, ya ngona kumi na zole mvula betkene yao, pe yao tasaraba na bizunga tanu, wapinzo ya yanza, ya kena kutalaka mama kudi ya pamu na mkofi, mezibula kabanzo na yao, ya kisalu mingi, na Tanganyika, Kasai, Ituri, mpena bizunga nyoso zole ya ubangi, ya kile sambu na kusalisa nkangu, ya kile kana kusoba mutini na bau, sambu na kudi ya mbote, na kutala buntu kami ya nkola meko taka awananti na betu wa Kongo Kinshasa pe wapi kiteso ya batu ba milioni makumi sole na nana ya batu kena kudiaka na mpasa kuluta mezabisa mbuta olosib ya keni tolisi ya pamu awananti na betu mingi na bisika kieleka bankindu kena kuluta mpena ndamu nandi tuwala tenga mupangi mama kena kulandilaka mambu ya kudia awananti na betu melomba kaka na bibuti na kudisa bana na bau ya fioti na mutira mefona mingi na bilumba nteta kubutu toka na bau tina bamvula sole
batata mama vana mesuka bansangu na tira kabeno matondo mingi na beno nyoso baka radio kwa kulanda beto beto beso la beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya radio beno angemba radio Okapi.